Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol. De ce să-l refuzăm? Pentru că ne temem de cuvinte. Și dacă nu ne temem de cuvinte, de ce să nu le folosim? Și spunându-le și citindu-le. Era o vreme când, dacă întrebai un copil care este autorul său preferat, ți-ar fi spus Alexandre Dumas. Toți copiii creșteau pe vremea aceea cu romanele de capă și spadă ale acestuia și fiecare visa că este ori muschetar, ori prințesă salvată de unul. Lucrul despre care se știe mai puțin din biografia lui Dumas, mai ales la ora aceasta, este că bunicul lui a fost căsătorit cu o sclavă de culoare care a decedat la scurt timp după naștere, așa că tatăl lui Dumas a avut de suferit din cauza faptului că era pe jumătate negru. Acest copil a ajuns mare și a întemeiat o familie, dar a murit când fiul său avea 3 ani și jumătate, așa că Alexandre Dumas a fost crescut de mama lui, care i-a dat o educație mai degrabă mediocră. Însă nu contează ce i s-a oferit, ci pentru ce a optat el, pentru că a citit tot ce i-a căzut în mână. Iar povestirile mamei despre faptele de vitejie ale tatălui său din anii de glorie ai lui Napoleon i-au stârnit imaginația pentru aventuri și eroi. Cartea pe care vă propun astăzi este o carte cu aventuri, nu cu prinți și regi. Și în niciun caz nu se potrivește cu titlul pe care îl are pe copertă. Alexandre Dumas povestind copiilor este o exagerare, pentru că în poveștile pentru copii nu sunt eroi maturi. În schimb, în această cărțulie, toate personajele sunt mature, inclusiv iepurele care nu se lasă vânat. Este înalt cât un adolescent, așa că nu văd de ce ar fi doar pentru copii o asemenea carte. Glumesc, desigur. Este pentru oricine vrea să o citească. Este pentru cei care vor să deprindă arta descrierilor și pentru cei care vor să învețe arta dialogului. Este pentru cei care vor să cunoască modul în care trăiau oamenii la începutul secolului al XVII-lea. După cum spuneam, sunt în perioada în care, pentru gustul meu, nu citesc nimic mai vechi de 10 ani. Dar este impresionant să descoperi ceea ce a fost de-a lungul timpului și te poate atinge emoțional sau intelectual. Această poveste în ramă, pentru că cineva povestește despre cineva care povestește, aduce în atenția noastră o familie alcătuită dintr-un bărbat vânător, pasionat, o soție care îl iubea pe Dumnezeu și cei doi copii ai lor, care însă apar în cadru mai puțin decât câinii de vânătoare, așa că vă dați seama cât contau ei pentru capul familiei. În același timp, vă dați seama că, de fapt, prin ideea de vânătoare, Dumas vrea să vorbească despre ceea ce este patimă pentru fiecare dintre noi, indiferent că ținem în mână o pușcă sau o paletă de tenis, ori cărți de joc sau alcool. Îndepărtându-se de familie și de Dumnezeu, nefiind niciodată apropiat, eroul nostru, Jérôme Palin, a prins să petreacă tot timpul pe câmpii, alături de cei 4 câini ai săi. Bucuroasă la început, pentru că dacă el nu era acasă, avea voie să se ducă la biserică, unde el îi interzicea să calce. Soția a început să-și facă griji, pentru că omul nostru, în loc să muncească la spizzeria lăsată moștenire de tatăl său, mai mult se distra pe coclauri. Durerea mare intervine când un dușman de-al lui Jérôme vrea să se răzbune pe acesta și nu se putea să găsească o soluție mai bună decât să-i împuște 2 dintre câinii de vânătoare, care erau dintr-o rasă ce nu se găsea pe toate drumurile. Ei, cartea ne ajută să înțelegem și modul cum erau administrate terenurile de biserică în acele vremuri și cum în zilele noastre oamenii sunt mult mai afectuoși cu animalele față de timpurile respective și cum priveau anumite categorii de oameni religia. Punctul culminant este atins în momentul în care Jérôme se răzbună pentru moartea câinilor lui, omorându-l pe cel care a provocat-o. Secundă în care apare iepurele cel mare, care nu-i mai dă pace, ca o conștiință încărcată, ca o greutate pe care o porți cu tine zi de zi, ca o responsabilitate pe care nu vrei să ți-o asumi, dar care ți aparține. Dumas descrie perfect povara aceea pe care o simte cel ce are un secret, cel ce se face vinovat de ceva. redată prin acest iepure imens. Iată cum se manifesta. Așa că, dacă o să treceți prin așa ceva, să știți despre ce este vorba. Groaznicul animal venea la cele mai neașteptate ore, ziua sau noaptea, să-i aducă aminte că este martorul acestei crime despre care oamenii nu aflaseră. Câteodată bunicul îl vedea stând alături de el și încălzindu-se lângă focul din vatră, străpungându-l cu priviri de jeratic ce îl scoteau din minți. Alte ori, în timp ce mânca, iepurele cel mare se strecura sub masă și zgrepțăna pantalonii cu ghearele. Când se așeza la birou ca să scrie, îl simțea în spatele lui, stând cu labele sprijinite pe spătarul scaunului. În timpul nopții, capul monstruos al animalului își făcea apariția în întunericul dormitorului, strănutând și dând din urechi. Și orice ar fi văzut, oricât se răsucea cu fața într-o parte sau în alta, marele iepure îi apărea întotdeauna în față. Iar când reușea în sfârșit să-și stăpânească frica și să doarmă, bietul om se trezea după o vreme lac de sudoare, înăbușindu-se sub apăsarea unei poveri ce îi zdrobea pieptul. Alteori, obraznicul animal stătea ghemuit pe pat și își spăla calm fața cu labele de dinainte. În acest timp, nevasta și copiii lui Jerome nu vedeau nimic. Este interesantă joaca aceasta insistentă dintre cei doi, încercarea omului de a se sustrage realității vinovăției și dorința soției de a-l face să se vindece prin apropierea de Dumnezeu. Cred că psihoterapia ar putea folosi o frază pe care a rostit-o soția lui Jerome. "Du-te azi la biserică," l-a rugat ea. "Ba, mă duc mâine," a refuzat el, după care a adăugat ea, "între azi și mâine este o prăpastie pe care nu știi dacă o poți trece." Cam aceasta este realitatea. Dacă nu faci tot ce trebuie azi, mâine nu se știe dacă mai ai posibilitatea. Dacă principiul acesta s-a aplicat și la personajele cărții lui Alexandre Dumas, Vânătoarea Miraculoasă, veți afla citind cele 8 capitole, nici lungi, nici scurte, cât să nu vă plictisească și în același timp să vă țină să fierbeți la foc mic. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?